Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про політику історичної пам'яті, а саме про те, що робити з, так би мовити, недокомунізованою радянською монументальною спадщиною. Приводом для нашої розмови стала заява мера міста Каховки Андрія Дяченка, який заявив, що отримав листа від Інституту Українського інституту національної пам'яті, і там від нього зажадали декомунізувати, демонтувати монумент Тачанці. Це відомий такий пам'ятник в Каховці, встановлений в пам'ять про бої, які точилися на Каховському плацдармі влітку восени 1920 року, себто 100 років тому. Думаю, що ми ще до тих подій повернемось в рамках історичної свободи. І оскільки ці бої були такими важливими в той період для Червоної армії, в підсумку переможними, то в радянські часи там поставлений був цей пам'ятник. Тепер Андрій Дяченко каже, що Український інститут національної пам'яті хоче, щоб цього пам'ятнику не було, але він сказав, що його не віддасть і буде боротися за нього. Отже, що робити з цим пам'ятником? Зрештою, не один такий пам'ятник у Каховці. От у Києві досі, наприклад, пам'ятник радянському комдиву в той же час, який діяв, ну, але трошки раніше загинув, Миколі Щорсу стоїть, і, в принципі, якби він теж підпадає під декомунізацію, але стоїть на своєму місці. Про все це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав координатор громадянської ініціативи «Лікбез Історичний фронт» Кирило Галушко. Доброго дня, Кирило.
Вітаю.
А попервах я хочу спитати про ситуацію довкола пам'ятнику Тачанці у співробітника Українського інституту національної пам'яті Ігоря Каретнікова, який зараз з нами на зв'язку. Доброго дня, Ігоре.
Доброго дня.
Наскільки я знаю, ви причетні от до появи цього листа, який обурив мера Каховки. От скажіть, яке ваше бачення і що ви, як ви бачите цю ситуацію з Тачанкою цією знаменитою?
Добре, дякую. Дякую за питання. Я скажу коротенько передісторію цього листа. До нас звернувся громадянин України, він нас проінформував, що під містом Каховка, бо він не в Каховці, під містом Каховка стоїть пам'ятник легендарна Тачанка, а в самому місті є пам'ятник дівчинам в шинелі. Ну, відповідно до того, що ми центральний орган виконавчої влади, ми маємо відреагувати на таке звернення громадянина. Ми повідомили Каховську міську раду про те, що в них є такий пам'ятник, який відповідно до закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні має бути демонтований. Бо це пам'ятник, який героїзує Червону армію героїзує боротьбу більшовицької влади, того ж самого майбутнього комуністичного режиму, встановлення радянської влади на території України. А відповідно до закону, такі пам'ятники мають бути демонтовані. І дівчина в шинелі, і легендарна Тачанка. Це була інформація від Інституту національної пам'яті. Там написали, що ми наполягаємо на демонтажі, але це не означає, що ми там зажадали або якщо там в мережі пишуть, грізно вимагають, ще щось таке, ну, ні. Просто ми проінформували і наполягли на тому, що закон має бути виконаний. Відповідно до заяви мера Андрія Дяченка про те, що треба відстоювати, треба виконувати закон. Просто-напросто. Я не буду перекладати українською, я пам'ятаю, що з студентських років такий вислів: закон – це догма і руководство к дійстві. От треба закон виконати, ну і подумати, як його виконати.
А як вам аргументи, пане Каретніков, як вам аргументи Каховського міського голови, що все таки такий пам'ятник, який становить культурно-історичну цінність, і його треба зберегти? Зрештою, Каховка не так багата на такі артефакти.
Так, ми ж і кажемо, що треба підходити творчо до цього процесу. Це руководство дійствою. Ну, дія може бути різною. Можна творчо підійти до цього процесу, але треба і зробити так, щоб закон було виконано. Ну, от позавчора, даючи інтерв'ю Херсонському обласному телебаченню, запитував мене, я жартома сказав, що ну, можна зняти Будьонівців, нехай залишиться Тачанка, і воно буде відповідати дійсно назві – легендарна Тачанка. Ну, я сказав жартома, сам потім подумав, ну, чому б ні, отак творчо підійти, прибрати написи, бо там, по-моєму, якщо по ходу коня, з лівої сторони написано, що цей пам'ятник встановлено в 1967 році на честь 50-річчя Великої жовтневої революції. Ну, от навіть сам напис вже свідчить про те, що цей пам'ятник героїзує, меморіалізує, уславлює комуністичну партію.
Пане Кретніков, ще до вас таке питання. А от ви до цього пам'ятника в Каховці, так би мовити, присікались, а вас от Щорс, скажімо, в Києві не дратує? Чому дратує. Каховці от, треба пам'ятник демонтувати, а в Києві Щорса не треба демонтувати?
Неодноразово вже повідомляли, і в тому числі от в минулому році, я не скажу, десь там був жовтень-листопад 19-го року, ми вкотре звернулися до Київської міської ради про необхідність демонтувати цей пам'ятник. А ще тут в Києві є пам'ятник бронепотягу «Таращанець», ще там декілька є таких, які можна було поприбирати дошки. От, але Київська міська рада, її очільник чомусь ігнорують наші пропозиції і вимоги закону.
Дякую, такий, дякую, пане Каретников. Це був Ігор Каретников, співробітник Українського інституту національної пам'яті, причетний до появи того листа про необхідність демонтувати пам'ятник Тачанці, як виявляється, і Щорса у Києві. Ну, а ми з нашим гостем Кирилом Галушком говоримо про те, що робити з цією монументальною радянською спадщиною. До речі, пан Каретников казав, що демонтувати треба, поза як закон вимагає, але треба робити це творчо.
От мені це дуже сподобалося, що творчо підійти до цього, оскільки головна проблема в процесі декомунізації, який об'єктивно, на мою думку, потрібний, і він був запізнилий, і дуже добре, що він розпочався, це процес поширення інформації, як це можна, як це треба робити серед тих місцевих громад, на території яких знаходяться відповідні пам'ятники. Для багатьох із них, зокрема для далеких від Києва міст, сіл, містечок, там райцентрів, деякі пам'ятники є певним, так би мовити, місцевим фольклорним елементом. Вони є популярними як елемент значущості в історії того міста, чи містечка, чи села. І відповідно до цього треба підходити доволі зважено, оскільки є відповідно норми закону, яких треба дотримуватися. Але підходити можна або механічно, і ми знаємо, що ціла купа там Леніних, інших вождів там, і так далі, вони ніяк не відклалися в культах місцевості, не стали геніями місця, як то кажуть, у тих територіях, і вони не викликають жодної суперечності. От. Але є окремі такі значущі і доволі масштабні монументи, які, наприклад, що я бачив у своєму юнацтві, що я знав про Каховку, я проїздив повз і побачив цей пам'ятник, і він мене вразив так само, як один з популярних у дитинстві моєму фільмів «Невловимі месники». Тобто це романтизований вигляд громадянської війни, це розкішний, ідеальний червоноармієць у Будьонівці, це, мабуть, комісар, бо є суперечки з приводу цього.
Ну там і коні взагалі такі, от, в такій динаміці представлені.
Ленінградська, тобто пітерська, дуже якісна контора, коні шикарні, він такий динамічний і, як то кажуть, такий рівущий 20-й год, одразу згадуються якісь пісні і так далі. Тобто, як будь-яка романтика.
От і що тепер з цією романтикою робити? Вона тепер підпадає під декомунізацію, але з іншого боку, ну це справді твір монументального мистецтва.
Моя принципова позиція, що декомунізація має відбуватися або в жанрі, скажімо так, заміни одного персонажа на іншого. Тому що наші люди, попри всі традиції радянської влади, вони не люблять, коли щось валять. Тобто це для них виглядає як таке собі, скажімо так, ментальне хуліганство чи безлад, тобто будь-яка руйнація. І основна проблема, яка виникала, зокрема, у східних і південних регіонах, це те, що, знімаючи з постаментів одіозні фігури радянської доби, не було запропоновано альтернативи. Тому що мені...
Я думаю, якби їм там в альтернативу десь на півдні запропонували, там, скажімо, Степана Бандеру, там багато хто дуже обурився. Вони...
Ні, треба, не, шукати, не всі треба шукати місцевих героїв, і логіка тих самих мешканців Каховки, наскільки можна, так мовити, зрозуміти з інтернету їхню позицію, що це пам'ятник, як вони зрозуміли, чи усвідомили для себе, не червоним, а махновцям.
Махновцям, але в Будьонівці якось... Будьонівка – це
і тут виникає
червоноармійський все-таки такий кашкет.
Так, тобто експерти кажуть, що махновці, попри те, що не один раз воювали на боці радянської влади, могли носити шкіряні плащі, бо це дуже зручно на війні у холодний період і демісезон, як то кажуть, але будьонівок вони ніколи не носили. І що робити? Тобто, чи руйнувати достатньо культову для регіону споруду, чи, можливо, її адаптувати під нинішні реалії, оскільки дійсно Тачанка – це махновський винахід.
Як ви бачите цю адаптацію?
Ця адаптація може бути анекдотичною.
Спилять Будьонівку чи що?
Спилять Будьонівку. От, і поставити, оскільки дійсно Тачанка – це махновський винахід. Це винахід українського повстанського руху. І офіційно армія Махна називалася Повстанська армія України.
Революційна, тобто, це... повстанська армія,
так,
України.
Так, абсолютно слушно. Дмитро Фахівець також з цього періоду може мене поправити. От, відповідно, це не Галичина, яка далека від Херсонщини. Це не те УПА, яке було у Другу світову.
Але
Але це абсолютно, так би мовити, УПА Східної України, частково того ж самого Донбасу, півдня України, Катеринославської губернії, бо це Тачанка як засіб військових дій, і наша технологія, вона абсолютно була адаптована і застосовувалася саме в регіоні Херсонщини сучасно.
Та, от, власне, на півдні, до речі, знаєте, ця відома пісня 30-х років про Тачанку, так там є кілька варіацій, в одній співається Тачанка-Роставчанка, в іншій Тачанка-Київлянка, а в третій навіть я чув Тачанка-Полтавчанка, тобто так і якось, це навіть 30-ті роки в Радянському Союзі. Цю...
Тобто, дивіться, у нас за часів громадянської війни фактично не використовувалися танки. От, було...
А якраз Каховський плацдарм, білогвардійці за допомогою танків намагалися збити.
Трохи, але це не стало культовою технологією чи гаджетом для тих людей, які тут жили. Танк – це була екзотика, тобто там імпортували, воно поповзало.
От, ви знаєте, я б в Каховці, може, якийсь такий танк часів Першої світової і поставив, поза як справді там були танки, навіть фотографії цих підбитих чи захоплених танків залишилися.
Так, це абсолютно розкішні штуки, ну, але просто я так розумію, що для тих людей, які поїздили на Тачанці, нічого крутішого, якщо ти хіба не літаєш на літаку, а тоді мало хто міг собі це дозволити за умов громадянської війни, це культовий прилад півдня України, бойовий. Якщо він дійсно махновський, то що заважає, власне кажучи, замінити ці написи з нагоди 50-річчя Великого Жовтня на вшанування українського повстанського руху. Якщо для цього... Ну,
на півдні України.
На півдні України, звичайно. От, якщо для цього потрібні якісь кошти, то місцева громада, я думаю, заплатила б якійсь людині 500 гривень, яка б влізла і відпиляла Будьонівку, і ми б вважали, що ця людина, вона у кубанці, яка була модною серед тих же самих махновців. Власне кажучи, таке переформатування, воно економить місцевий бюджет, відповідає історичним реаліям доби, не суперечить закону, і, як ми почули від державного виконавчого органу, це творчий підхід. Це не руйнація, це адаптація під нову добу, причому, я скажу, доволі якісного художнього продукту.
Знаєте, я минулого року був у Ризі, і там на центральній площі є ще радянський пам'ятник червоним латиським стрільцям, така, знаєте, гвардія ленінська, і Він, до речі, з житомирського червоного граніту, вони такого кольору відповідного.
Як і на мавзолеї напис Ленін, Сталін.
Так, ну вже без Сталіна. Але от щодо цього пам'ятнику, пам'ятник червоним, тобто він такий радянський, але що зробили? Там був напис червоним латиським стрільцям, а його поставили, змінили напис просто латиським стрільцям, які там, ну в якийсь період вони, звичайно, були червоними, але загалом вони не через червоність виникли і не через червоність зникли це явище, як латиські стрільці.
Як на мене, тобто, це здоровий підхід.
А як от ви, наприклад, от такий, я от, ну, розумію, що у нас подібним чином, до речі, вчинили з пам'ятником арсенальцям, знаєте, біля заводу «Арсенал» ця гармата. Там якась, причому це навіть не влада, якась громадська організація змінила табличку на цьому пам'ятнику, і якось нікого це вже не дратує. То було оборонцям «Арсеналу», захисникам радянської влади, а там тепер якась інша табличка, що це навпаки захисникам України пам'ятник. Ну, зрештою, петлюрівські гайдамаки з такої гармати і стріляли по «Арсеналу». І з гарматою зрозуміло. Це, якби ви кажете, ірраціонально. І от цей приклад Рига і гармата. А от як Щорса в такий спосіб, я не уявляю, що з Щорсом робити, наприклад. Хоча пам'ятник по-своєму теж гарний.
Безперечно. Тобто поки що у нас, я не кажу на рівні закону, так, але і на рівні академічної історичної науки немає однозначно якоїсь, скажімо так, конвенції з приводу ставлення до радянського українського проєкту, зокрема, часів Української революції. Тобто, чимало людей, в яких була виразна українська ідентичність, які хотіли нової вільної України, позбавленої влади царату, в них були ілюзії. Тобто ми знаємо, що вони протривали до, в когось до 29-28, в когось до 33-го року. І ми знаємо, що найбільші адепти українського радянського проєкту, це Хвильовий і Скрипник, вони покінчили з собою у 1933 році. Як ставитися до тих ілюзій, і, в яких брало багато участь людей, і, зокрема, вони воювали проти УНР.
І вони підпадають під декомунізацію.
Вони підпадають, але мені дуже не подобається практика, коли, вочевидь, виразні художні твори, такі як пам'ятник Щорсу, з художньої точки зору, це дуже крута штука, вони руйнуються і роздовбуються. Тобто, якби у законі було передбачено створення парків тоталітаризму в музейних садибах чи у спеціально відведених місцях, коли, куди дані твори, тобто ці пам'ятники, монументи там і так далі, вони не руйнуються, вони туди відвозяться і складають елемент такої собі на пленері музейної експозиції. Це цивілізований підхід. Тому що просто взяти і роздовбати, воно, ну, скажімо так, щось можна. А в будь-якому разі та ж сама Тачанка – це пам'ятник культури місцевого значення. От, безперечно, був пам'ятником культури Леніна Бессарабці, якого роздовбали під час Революції Гідності. Цілком логічно, бо якби його раніше прибрали, відвезли у спеціально відведене місце, і він би не муляв очі під час суспільних конфліктів. Тобто, моя ідея полягає в тому, щоб для того, щоб не виникало тих суспільних суперечок, треба або адаптувати пам'ятник під нову епоху, якщо це можливо, або його відвести і музеїфікувати, наскільки це, так би мовити, можливо, у таких спеціальних місцях.
В Україні, ми знаю про такий досвід в інших країнах, а в Україні є успішний досвід от такого підходу, або дати пам'ятнику новий зміст, або його відвести кудись і музеїфікувати.
Щодо дати пам'ятнику новий зміст, окрім цього прикладу, що ви навели щодо «Арсеналу» і гармати, я не стикався, але, можливо, я чогось не знаю. Я знаю чудові приватні ініціативи в цьому сенсі, наприклад, селище Фрумушика-Нова на українсько-молдавському кордоні в Бессарабії, де приватний власник господарства, він зібрав багатьох Леніних, Дзержинських, зокрема Одеського Леніна, і поставив їх у степу навколо свого селища, тобто він їх викупив у держави, яка не знала, що з ними робити. І це виглядає абсолютно вражаюче і дуже, я би сказав, повчально. Ти виходиш з готелю у степ і бачиш у степу 50 пам'ятників Леніну і відчуваєш себе на острові Пасхи. От, воно настільки шизоїдне, що коли таке робити, це також елемент очевидної ментальної декомунізації.
Дякую. Це була «Історична свобода» із координатором громадської ініціативи «Лікбез Історичний фронт» Кирилом Галушком. Ми говорили про те, що робити з радянською монументальною спадщиною. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.